เรารู้ว่าพระเจ้าเลี้ยงดูเราผ่านทางหลักใหญ่ๆ2ทางก็คือทางพระพรของพระองค์และทางการอัศจรรย์แต่ทางที่ดีที่สุดก็คือการเดินในพระพรหรือการเดินในการอวยพรของพระเจ้าแต่มันน่าเสียดายว่าแม้ว่าพระเจ้าได้ตรัสคำพรมากมายมีการอวยพรมากมายอยู่ในพระสัญญาของพระองค์ในพระวจนะของพระองค์แต่เนื่องจากเราไม่ได้ถูกฝึกมาให้เชื่อในคำอวยพรคริสเตียนมากมายก็เลยไม่ได้ใช้ชีวิตในคำอวยพรเหล่านั้นแต่ในพระคัมภีร์เดิมได้ให้ภาพที่ชัดเจนถึงความสำคัญของการอวยพรอิสอัคมีลูก2คนที่แย่งพระพรกันก็คือยาโคบและเอสาวเอสาวเนี่ยเป็นพี่ชายมีสิทธิ์ในพรของบุตรหัวปีแต่ยาโคบต้องการพรนั้นเขาถึงขั้นแย่งกันมันมีความหมายมากสำหรับเขาตอนที่อิสอัคแก่แล้วแล้วก็จวนจะจากโลกนี้ไปตอนนั้นก็ตาไม่ค่อยดีเห็นอะไรไม่ค่อยชัดนักเขาก็บอกกับลูกคนโตเอสาวในปฐมกาลบทที่27ข้อ2ถึง4บอกว่าดูเถิดบัดนี้พ่อแก่แล้วจะถึงวันตายเมื่อไรก็ไม่รู้ฉะนั้นบัดนี้เจ้าจงเอาอาวุธของเจ้าคือแล้งธนูและคันธนูออกไปที่ท้องทุ่งหาเนื้อมาให้พ่อและจัดอาหารอร่อยอย่างที่พ่อชอบนั้นและนำมาให้พ่อกินเพื่อจิตใจของพ่อจะได้อวยพรแก่เจ้าก่อนพ่อตายอิสอัคได้รับการอวยพรจากพ่อของเขาก็คืออับราฮัมและเขาก็ตั้งใจว่าจะถ่ายทอดคำพรเนี่ยการอวยพรอันนี้ซึ่งมีผลกับชีวิตเขาเนี่ยให้กับเอสาวแต่ว่าภรรยาของอิสอัคคือเรเบคาได้ยินอิสอัคพูดกับลูกชายคนโตเรเบคาก็เรียกลูกชายอีกคนหนึ่งก็คือยาโคบเข้ามาแล้วก็บอกว่ารีบเลยนะลูกเอาเสื้อผ้าของเอสาวพี่ชายลูกมาใส่แล้วก็รีบไปฆ่าแพะละอ่อนมา2ตัวแล้วเตรียมอาหารที่พ่อชอบเพื่อพ่อเนี่ยจะได้อวยพรลูกเดี๋ยวเราจะเอาขนแพะมาพันที่คอลูกกับที่มือลูกเพราะว่าพี่ชายลูกเป็นคนขนดกมากเอสาวคนขนดกมากนะจนถึงขั้นเอาขนแพะมาแทนก็ได้เนี่ยนั้นเนี่ยเอสาวก็ออกไปล่าสัตว์เพื่อจะเอาเนื้อมาทำอาหารที่พ่อชอบให้พ่อกินขณะที่เรเบคาก็วางแผนจัดฉากให้ยาโคบสวมรอยเป็นเอสาวยาโคบก็เข้าไปปลอมตัวเป็นเอสาวตอนนั้นอิสอัคก็ตาไม่ค่อยดีมองอะไรไม่ค่อยเห็นหูก็บอกว่านี่มันก็เสียงของยาโคบเนาะแต่ว่ากลิ่นเนี่ยเป็นกลิ่นเอสาวนะจับดูก็ขนดกนะขนก็ขนเอสาวนะดังนั้นเนี่ยอิสอัคก็เลยอวยพรยาโคบเพราะคิดว่ายาโคบคือเอสาวยาโคบก็รับพรเสร็จก็ออกไปเอสาวก็เข้ามาเอสาวก็บอกลูกพ่อผมทำอาหารมาให้พ่อแล้วอ่ะพ่อกินนะแล้วพ่อจะได้อวยพรผมอิสอัคก็บอกว่าอ้าวแล้วนี่ใครกันล่ะนี่เอสาวก็บอกว่านี่เอสาวลูกหัวปีของพ่อไงในข้อที่33อิสอัคตกใจมากอิสอัคก็ตัวสั่นมากพูดว่าใครเล่าคือผู้นั้นอยู่ที่ไหนที่เป็นล่าเนื้อแล้วนำมาให้พ่อพ่อก็กินหมดแล้วนะก่อนเจ้าจะมาถึงเนี่ยแล้วพ่อก็อวยพรเขาไปแล้วและแน่ทีเดียวผู้นั้นจะได้รับพรพอเอสาวได้ยินอย่างนี้เขาร้องไห้ตะเบงเสียงดังมากเพราะว่าเขาได้สูญเสียการอวยพรจากอิสอัคมันมีค่าขนาดนั้นสำหรับเขาแล้วอิสอัคก็พูดบอกว่ามันคือยาโคบน้องของเจ้าเขามาแล้วก็มาเอาพรที่พ่อจะอวยพรลูกนั้นไปเสียแล้วคำพรมันมีค่าขนาดนั้นคุณแย่งกันหรือเปล่าคะกับพี่น้องก่อนจะออกจากบ้านมามีแต่แย่งมรดกกันแย่งที่แย่งสมบัติกันใช่ไหมฮะมีไหมฮะที่ใครแย่งการอวยพรจากพ่อฉันต้องได้การอวยพรจากพ่อฉันต้องให้พ่ออวยพรฉันให้ได้ไม่มีเพราะเราไม่ได้ถูกฝึกมาให้คิดแบบนั้นอีกแล้วว่าคำพรมันมีความหมายมีค่าคนส่วนใหญ่ไม่สนใจอีกแล้วเขาคิดว่าจะมีประโยชน์อะไรคำอวยพรที่คนพูดเหนือชีวิตเราจะมีค่าอะไรแต่รู้ไหมคะพระคัมภีร์เปิดเผยว่าท่าทีที่ถูกต้องคือเราควรจะเห็นคุณค่าของการอวยพรสังคมทุกวันนี้ไม่ได้ให้คุณค่ากับคำพูดมากนักแต่พระคัมภีร์บอกว่าความตายและความเป็น อยู่ที่อำนาจของลิ้นและผู้ที่รักมันจะกินผลของมันในสุภาษิตบทที่18ข้อ21คำพูดมีความหมายมากสามารถให้ความตายหรือความเป็นก็ได้สองอย่างเท่านั้นคือความตายหรือความเป็นความตายหรือชีวิตไม่ใช่สามอย่างคำพูดไม่ได้มีความหมายอะไรหรอกพูดไปก็เท่านั้นไม่ใช่นะมีแค่สองอย่างคำพูดไม่เป็นคำสาปแช่งก็เป็นคำอวยพรมีอยู่เท่านั้นรู้ตัวหรือไม่ก็ตามคำพูดของพ่อแม่คุณมีอิทธิพลอย่างมากในชีวิตคุณบางทีคุณอาจจะจากบ้านมาโดยถูกสาปมาด้วยโดยถูกแช่งออกจากบ้านมาเนี่ยพ่อแม่คุณอาจจะบอกว่าแกมันหัวรั้นแกไม่มีวันจะเจริญหรอกหรือบางคนอาจจะถูกแช่งโดยญาติพี่น้องหรือครูเด็กหัวทึ่มเลยโง่ขนาดเนี้ยเรียนอะไรไม่รู้เรื่องหรอกไม่เอาไหนคนอื่นอาจจะพูดอย่างนั้นกับเราคุณอาจจะไม่รู้ตัวนะคะแต่ว่าคำสาปแช่งเหล่านั้นมีพลังคนมากมายทุกวันนี้ต่อสู้ดิ้นรนกระเสือกกระสนเพราะคำสาปแช่งที่มีคนพูดเหนือชีวิตเขาแทนที่จะพูดผ่อนคนเหล่านั้นกลับพูดคำสาปแช่งประเด็นนี้เล่าบอกว่าเขามีเพื่อนคนหนึ่งซึ่งคุณพ่อเป็นคนใจร้ายมากเพื่อนคนนี้เป็นเพื่อนที่สนิทกับบราเดนดูตัวบราเดนดูเองก็รู้จักกับคุณพ่อของเพื่อนคนนี้เป็นการส่วนตัวด้วยคนนี้เขามีรถ 20-30 คันไว้เพื่อถอดใช้ชิ้นส่วนจากรถนั้นมาเป็นอะไหล่ให้รถคันอื่นเขาก็จะเอาเพื่อนเขาคนนี้ไปทำงานด้วยพ่อของเพื่อนคนนี้เต็มไปด้วยความขมขื่นใจซะจนในที่สุดเนี่ยเขาจบลงด้วยการฆ่าตัวตายแล้วเขาก็เขียนโน้ตลาตายเอาไว้ว่าครอบครัวเขาเนี่ยคือคนที่ต้องรับผิดชอบเขาโทษทุกคนว่าเป็นความผิดของทุกคนเขาพยายามจะทำให้ทุกคนรู้สึกผิดต่อการตายของเขาเขาเป็นคนแบบนั้นพ่อของเพื่อนคนนี้ก็จะพูดกับเพื่อนอยู่เสมอบอกว่าแกมันงี่เง่าใส่น็อตก็ยังไม่ได้ใส่ทีไรก็ปีนเกลียวทุกทีวันนี้ดูบอกว่าเขาเนี่ยเคยซ่อมรถหลายครั้งด้วยกันกับเพื่อนเขาแล้วเขาก็เห็นเพื่อนเขาคนนี้ซึ่งตอนนี้อายุ40ปีแล้วมือสั่นทุกครั้งเลยที่ต้องไขน็อตเขาก็จะไขพอมันได้ที่ละเขาก็จะถอดมันออกแล้วก็เขาก็จะพูดว่าสงสัยมันปีนเกี่ยวนั่นแล้วก็จะถอดออกแล้วก็จะไขเข้าไปใหม่แล้วก็จะถอดก็จะไขก็จะถอดอยู่นั่นแหละเพราะนั่นดูว่าไม่เคยเห็นเพื่อนคนนี้ใส่น็อตได้โดยที่ไม่ปีนเกี่ยวเลยคือในที่สุดเขาจะทำมันปีนเกี่ยวเสมอเพราะคำสาปแช่งนั้นที่พูดเหนือเขาแล้วเขาเชื่อมันเขาเชื่อว่าเขาไม่มีวันใส่น็อตได้อย่างถูกต้องมันจะปีนเกี่ยวเสมอทุกครั้งที่เขาใส่ชีวิตที่ผ่านมาอาจจะมีคนบอกคุณว่าคุณทำอะไรไม่ได้หรอกคุณไม่มีวันประสบความสำเร็จหรอกอาจจะไม่ใช่พ่อแม่ที่พูดแบบนั้นกับเราบางทีก็เป็นสามีเก่าภรรยาเก่าของเรานะฮะแล้วเราก็เชื่อสิ่งเหล่านั้นคำพูดมีพลังเหลือเกินค่ะคำพูดให้ชีวิตหรือให้ความตายก็ได้บางทีคุณอาจจะไม่ตระหนักนะคะว่าปัญหาของคุณตอนนี้ก็คือเพราะคุณถูกสาปแช่งอยู่นั่นคือพลังของคำพูดที่พูดเหนือชีวิตคุณมีพลังในคำสาปแช่งมีพลังอยู่ในการอวยพรการอวยพรมีพลังมากกว่าการสาปแช่งแต่คุณต้องเชื่อในการอวยพรคนจำนวนมากไม่ค่อยเชื่อในการอวยพรในคำพรแต่เขาจะเชื่อในคำสาปแช่งในการสาปแช่งสุภาษิตบทที่26ข้อ2บอกอย่างนี้นะคะคำสาปแช่งที่ไร้เหตุผลย่อมไม่มาเกาะเช่นเดียวกับนกที่กำลังโผไปมาและนกนางแอ่นที่กำลังบินคำสาปแช่งไม่จำเป็นจะต้องมีอำนาจเหนือชีวิตคุณนะคะมันจะมีอำนาจเหนือชีวิตคุณได้ก็ต่อเมื่อคุณเชื่อในอำนาจของมันเท่านั้นเมื่อคุณกลัวคำสาปแช่งมันจะมีอำนาจเหนือคุณความกลัวมันก็เหมือนความเชื่อค่ะเพียงแต่มันทำงานในทิศที่ตรงกันข้ามกันความเชื่อจะทำให้สิ่งที่ดีเกิดขึ้นกับคุณความกลัวจะทำให้สิ่งที่ร้ายมีอำนาจเหนือคุณและเกิดขึ้นกับคุณคุณจะต้องให้อำนาจกับคำสาปแช่งนั้นคำสาปแช่งนั้นจึงจะมีผลกับคุณคุณต้องให้อำนาจกับการอวยพรการอวยพรนั้นจึงจะมีผลกับคุณก็คือคุณต้องเชื่อในมันจึงมีผลกับคุณบาเดนดูบอกว่ามีบล็อกเขียนด่าเขามากมายนะมีคนนึงมาหาเขาแล้วก็บอกว่าเนี่ยได้แบ่งปันกับพี่น้องในโบสถ์ที่อินเดียนะเกี่ยวกับบาเรนดูแล้วก็บอกให้พี่น้องเนี่ยฟังนะสิ่งที่บาเรนดูสอนเนี่ยมันดีมากๆเลยแต่ปรากฏว่าคนเหล่านั้นเนี่ยเขาไปอ่านอินเทอร์เน็ตกัน ไปอ่านบล็อกเหล่านั้นที่เขียนด่าบาร์แอนดูว่าบาร์แอนดูเนี่ยเป็นบุคคลที่อันตรายที่สุดในอเมริกาเลยนะผู้คนเนี่ยได้สาปแช่งเขาแล้วพูดสิ่งที่เลวร้ายมากเหนือชีวิตเขาแต่สิ่งเหล่านั้นไม่มีผลอะไรเลยในชีวิตเขาเพราะเขาไม่เชื่อมันคำสาปแช่งที่ไม่มีเหตุย่อมไม่มาเกาะคำสาปแช่งที่คุณไม่เชื่อมันมาเกาะไม่ได้ค่ะคำอวยพรก็เหมือนกันถ้าคุณไม่เชื่อในคำอวยพรนั้นมันก็ไม่มีผลอะไรกับชีวิตคุณการที่ถ้อยคำของคนอื่นจะมีผลในชีวิตคุณและนำความตายหรือชีวิตมาสู่คุณได้คุณต้องเชื่อมันไม่จำเป็นที่สิ่งที่ไม่ดีคำสาปแช่งที่คนอื่นพูดเกี่ยวกับคุณจะเกิดกับคุณไม่จำเป็นมันไม่จำเป็นต้องเกิดก็ได้ขณะเดียวกันความโปรดปรานของพระเจ้าพระพรของพระเจ้าที่พระองค์พูดเหนือคุณก็ไม่จำเป็นจะต้องมาเกิดในชีวิตคุณคุณจะต้องเชื่อและปลดปล่อยฤทธิเดชนั้นปัญหาก็คือเราส่วนใหญ่เนี่ยไม่เชื่อในพลังอำนาจของการอวยพรเราเชื่อคำสาปแช่งง่ายเราเชื่อสิ่งไม่ดีที่เราได้ยินง่ายเราได้รับคำเผยพระวจนะที่ไม่ดีเท่าไหร่ว่าอย่างนู้นอย่างนี้แย่จะเกิดขึ้นกับเราเราเชื่อทันทีเลยแต่พอมีคำเผยพระวจนะดีๆขึ้นมาไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นจริงตามนั้นหรือเปล่าเราไม่ได้ไวที่จะเชื่อสิ่งดีๆมากนักวิธีคิดแบบนี้นี่ต้องเปลี่ยนความคิดนะคะพระเจ้าได้พูดพระพรมากมายเหลือเกินค่ะเหนือชีวิตคุณและคุณจะต้องไปถึงจุดที่คุณเชื่อคำพูดเหล่านั้นค่ะเชื่อเสียทีไม่คุณจะนั่งรอให้พระเจ้าอนุมัติสิ่งที่คุณขออยู่นั่นทั้งที่พระเจ้าบอกว่าให้เชื่อว่าได้รับและท่านจะได้รับถ้าพระองค์บอกว่าคุณมีสิทธิอำนาจเหนือสัตว์ทั้งปวงก็ให้เชื่อได้เลยค่ะว่าคุณมีสิทธิอำนาจเหนือสัตว์ทั้งปวงถ้าเราอยู่ในทะเลเราว่ายน้ำอยู่แล้วมีแมงกะพรุนมาหรือปลาฉลามมาจู่โจมเราก็ไม่ต้องกลัวมันไปเพราะเราพูดกับมันได้ค่ะเรามีสิทธิอำนาจเนื้อสัตว์ทุกอย่างในทะเลเนื้อสัตว์บกทุกตัวเนื้อสัตว์ในอากาศทุกตัวบางคนอาจจะบอกโอ๊ยฉันไม่เชื่อหรอกมันก็จะไม่เวิร์กกับคุณค่ะเพราะคุณไม่เชื่อไม่ต้องกังวลไปว่าสัตว์มันจะเชื่อฟังคุณเพราะเมื่อคุณไม่เชื่อมันไม่ทำงานค่ะพระพรเหล่านี้จะทำงานจะมีอำนาจมีฤทธิ์เดชมีพลังในชีวิตคุณก็แต่เมื่อคุณเชื่อมันบริเวณดูบอกว่าเพื่อนเขาคนหนึ่งก็ฟังเขาสอนเรื่องนี้แหละวันหนึ่งก็นั่งอยู่หน้ากระท่อมน้อยของตัวเองก็เห็นกิ้งก่ามันคลานมาเขาก็เลยพูดกับมันบอกว่ามันนี่สิในนามพระเยซูกะก็มองเสร็จมันก็คลานมาหาเขาแล้วเขาก็บอกมันใหม่ไปตรงนู้นซะกิ้งก่ามันก็คลานไปตามที่เขาสั่งมันเรามีสิทธิอำนาจเนื้อสัตว์ทุกตัวถ้าคุณจะเชื่อเรามีพระพรที่พูดเหนือเรามากมายเหลือเกินค่ะพระเจ้าตรัสบอกว่าโดยบาดแผลของพระองค์โดยรอยเคี้ยนของพระองค์ท่านได้รับการรักษาหายแล้วนี่ก็เป็นพระพรนะคะถ้าคุณเชื่อในฤทธิเดชในอำนาจแห่งการอวยพรนี้มันจะทำงานในชีวิตคุณมาดูบอกว่าเขาจำได้ว่ามีชายสูงอายุผู้หนึ่งอยู่ที่โบสถ์เขามีหน้าที่ต้อนรับเขาเป็นผู้ชายที่มีความสุขเสมอเลยบาริดูก็เพลิดเพลินทุกครั้งที่ได้เห็นเขาที่นั่นมีอยู่ช่วงหนึ่งก็ไม่เห็นเขามา 2-3 อาทิตย์แล้วก็ถามผู้คนรอบๆว่าเกิดอะไรขึ้นก็เลยรู้ว่าเขาอยู่โรงพยาบาลเป็นปอดบวมแล้วก็ไม่หายสักทีบาริดูกับเจมี่ภรรยาตัดสินใจว่าจะไปเยี่ยมเขาไปถึงก็พบว่าเขาท้อแท้ใจเพราะว่าเขาเชื่อในฤทธิเดชการเยียวยารักษาของพระเจ้าแต่ก็ดูเหมือนไม่สามารถที่จะมีชัยเหนือโรคปอดบวมนี้ได้สักทีเขามีเสมหะอยู่ในปอดมากจนแทบจะหายใจไม่ออกพูดไปไอไปอ่ะตอนที่บรันดูไปเนี่ยก็เป็นช่วงที่พระเจ้าได้สอนบรันดูเรื่องเกี่ยวกับฤทธิเดชของการอวยพรและอำนาจของคำพูดดังนั้นบรันดูก็เลยพูดกับผู้ชายคนนี้บอกว่าให้ผมอธิษฐานให้คุณนะแล้วบรันดูก็วางมือที่หน้าอกเขาแล้วบอกว่าหน้าอกในนามพระเยซูเราขออวยพรเจ้าเราขออวยพรเจ้าด้วยสุขภาพที่ดีและเราขอสาปแช่งเจ้าเสมหะที่อยู่ในปอดของเจ้าเราขอบัญชาให้เสมหะออกไปเดี๋ยวนี้ในนามพระเยซูพอพูดจบเท่านั้นแหละผู้ชายคนนี้ก็ไออย่างมากแล้วก็รีบปัดบรันดูรีบไปคว้าผ้ามาแล้วก็ไอเอาเสมหะออกมาจนหมดปอดเลยภายในเวลาแค่10นาทีเท่านั้นผู้ชายคนนี้เปลี่ยนไปเลยหายเป็นปลิดทิ้งกลับมาสู่สภาพเดิมเลยนั่นคือพลังอำนาจของการอวยพรแต่คุณต้องเชื่อมันค่ะคุณต้องเชื่อในอำนาจในพลังในฤทธิ์เดชของการอวยพร พระเยซูตรัสอย่างนี้นะคะในมาระโกบทที่11ข้อ23บอกว่าเราบอกความจริงแก่ท่านว่าถ้าผู้ใดจะสั่งภูเขานี้ว่าจงลอยไปลงทะเลและไม่ได้สงสัยในใจแต่เชื่อว่าจะเป็นไปตามที่สั่งนั้นก็จะเป็นไปตามคำสั่งนั้นจริงคุณต้องเชื่อในอำนาจของคำพูดคุณต้องเชื่อในอำนาจในพลังของการอวยพรของพระเจ้าพระเจ้าได้ให้ความสามารถกับคุณที่จะอวยพรก็ได้พระเจ้าได้ให้ความสามารถกับคุณมีอำนาจในการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้เกิดขึ้นได้คุณต้องเชื่อมันก่อนที่มันจะทำงานถ้าคุณไม่เชื่อแต่ว่าคุณจะลองพูดดูจะลองดูว่ามันเวิร์กไหมมันจะไม่เวิร์กค่ะคุณต้องเชื่อในใจก่อนแล้วจึงพูดมันถ้าคุณไม่ผสมความเชื่อลงไปในสิ่งที่คุณพูดคำพูดนั้นก็ไม่ได้มีพลังอะไรแต่ถ้าคุณผสมความเชื่อลงไปมันจะมีพลังแห่งการสร้างสรรค์อยู่ในคำพูดของคุณนะฮิบรูบทที่4ข้อ2บอกอย่างนั้นคุณต้องรู้นะคะว่าคุณสามารถอวยพรได้คุณสามารถอวยพรใครก็ได้อะไรก็ได้ถ้าคุณจะเชื่อในพลังแห่งคำพูดของคุณในอำนาจของลิ้นพระเจ้าคือผู้ที่เริ่มสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดพระเจ้าคือผู้สร้างสรรค์สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดพระเจ้าได้พูดคำพรเหนือคุณและคำพรเหล่านั้นมีพลังอย่างมากและเมื่อคุณเริ่มต้นที่จะเคลื่อนไปในคำพรในการอวยพรเหล่านั้นแล้วซาตานไม่สามารถหยุดการอวยพรของพระเจ้าได้เมื่อพระเจ้าได้ให้คำพรได้อวยพรนั้นมันอยู่ตลอดไปเป็นนิจและมันเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ถ้าคุณเริ่มต้นที่จะใช้ชีวิตในการอวยพรของพระเจ้าการอวยพรนั้นจะเปลี่ยนชีวิตคุณอย่างสิ้นเชิงมันจะพาคุณไปสู่จุดที่คุณใช้ชีวิตโดยที่ไม่ต้องการการอัศจรรย์อีกเลยคุณจะเชื่อสำหรับการอัศจรรย์เพื่อคนอื่นคนที่เขาไม่รู้จักวิธีเดินในพระพรในการอวยพรของพระเจ้าคุณจะทิ้งเรื่องการอัศจรรย์ไว้ให้เป็นชีวิตของคนที่เขาไม่เชื่อพระเจ้าแต่ส่วนคุณจะเดินในการอวยพรของพระองค์คุณต้องเลือกและคุณต้องเชื่อนี่คือชีวิตที่ควรจะเป็นบาเรนดูเล่าบอกว่าในปี1970เมลเทรี่เขียนหนังสือที่โด่งดังเล่มหนึ่งชื่อว่าดุจดังลมทรงฤทธาเป็นหนังสือที่เล่าเรื่องเกี่ยวกับการฟื้นฟูอันยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นทั่วประเทศอินโดนีเซียในตอนนั้นเนี่ยผู้คนมากมายเป็นขึ้นมาจากความตายมีการแยกน้ำแล้วคนเดินบนแผ่นดินแห้งหนังสือเล่มนี้เนี่ยเล่ารายละเอียดถึงการอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นการอัศจรรย์แล้วการอัศจรรย์เล่าในตอนนั้นชื่อของเมลเทรี่โด่งดังที่สุดในพระกายของพระคริสต์แล้วเขาก็เดินทางไปทั่วแล้วก็เล่าถึงสิ่งที่เกิดขึ้นที่อินโดนีเซียมาได้ดูบอกได้ฟังเขาตัวเป็นๆ เลยเป็นพยานถึงการอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ที่น่าครั่นครามเหลือเกินที่เกิดขึ้นที่อินโดนีเซีย7ปีต่อมาเมลเทรี่เขียนหนังสืออีกเล่มนึงคราวนี้ชื่อว่าสายลมอันอ่อนโยนของพระเยซูเป็นเรื่องเล่าที่ต่อเนื่องมาจากสิ่งที่เกิดขึ้นที่อินโดนีเซีย7ปีต่อมาเขาก็บอกว่า7ปีหรือประมาณนั้นหลังจากที่พระเจ้าเคลื่อนไหวอย่างยิ่งใหญ่ในอินโดนีเซีย7ปีต่อมาเราแทบไม่เห็นการอัศจรรย์เกิดขึ้นในคริสตจักรเลยเคยมีการอัศจรรย์เกิดขึ้นทุกครั้งที่ประชุมกันมีคนตายถูกเรียกให้ฟื้นขึ้นมาคนตาบอดมองเห็นอะไรอีกมากมายเกิดขึ้นแต่7ปีต่อมาไม่มีสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นในคริสตจักรเลยมาดูก็บอกมันช่างน่าเสียดายอะไรอย่างนี้ที่มันก็เหมือนกับการเคลื่อนไหวทั่วๆไปของพระเจ้าที่มันก็ค่อยๆซาลง7ปีต่อมามันก็จบลงเสียแล้วแต่เมลเล่าต่อเมลเล่าบอกว่าแต่ตอนนี้การอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นเป็นการอัศจรรย์ที่เราเห็นเกิดขึ้นตามหมู่บ้านต่างๆที่เราออกไปประกาศพระเยซูคริสต์ออกไปประกาศข่าวดีเขาไม่เห็นการอัศจรรย์อีกเลยในท่ามกลางผู้เชื่อเพราะว่าคริสเตียนทุกคนเดินในพระพรพระเจ้าเขาเต็มไปด้วยพระพรเขาหายดีเขาเจริญรุ่งเรืองและเขาไม่ได้ต้องการการอัศจรรย์อีกเลยสิ่งอัศจรรย์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นท่ามกลางคนที่ยังไม่เชื่อและมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นการอัศจรรย์ไม่ใช่สำหรับคนที่เชื่อแต่สำหรับคนที่ไม่เชื่อต่างหากเพราะชีวิตเขาเต็มไปด้วยวิกฤตเขาต้องการการอัศจรรย์ค่ะแต่เราชีวิตเต็มไปด้วยพระพรไม่เคยต้องการการอัศจรรย์เลยมันควรจะเป็นอย่างนั้นถูกแล้วพระเยซูเองใช้การอัศจรรย์เป็นเหมือนกระดิ่งเรียกฝูงชนให้หันมาสนใจฤทธิเดชของพระเจ้าและถ้อยคำแห่งการไถ่แห่งความรอดที่พระองค์นำมา แต่ฝ่ายผู้เชื่อเองเราควรจะเดินอยู่ในพระพรของพระเจ้าอย่างมากมายซะจนเราไม่เคยป่วยไม่เคยมีความต้องการอะไรอย่างเร่งด่วนไม่เคยเข้าตาจนในเรื่องใดๆทั้งสิ้นเราไม่ควรจะใช้ชีวิตจากวิกฤตหนึ่งไปสู่อีกวิกฤตหนึ่งหรือจากหลุมหนึ่งไปอีกหลุมหนึ่งตกหลุมกันอยู่นั่นน่ะแต่เราควรจะเดินอยู่บนยอดเขาตลอดเวลาร่าเริงยินดีตลอดเวลาคุณสามารถรับสิ่งต่างๆจากพระเจ้าได้สองทางด้วยกันก็คือโดยทางพระพรหรือทางการอัศจรรย์บาร์ดี้ดูบอกว่าสำหรับเขาแล้วเขาเลือกที่จะรับสิ่งต่างๆโดยการเดินในการอวยพรของพระเจ้ามากกว่าที่จะเดินอยู่ในการรอการอัศจรรย์ครั้งแล้วครั้งเล่าบางทีคุณอาจจะอธิษฐานอยู่ว่าพระเจ้าช่วยประทานสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้ลูกด้วยพระองค์พยายามอวยพรคุณแต่คุณกำลังรอคอยการอัศจรรย์คุณไม่ได้มองหาพระพรคุณมองหาการอัศจรรย์คุณละเมิดกฎทุกอย่างของพระองค์ไม่ได้ทำอะไรเลยที่พระองค์บอกให้ทำคุณไม่ได้ร่วมมือกับพระวจนะพระเจ้าและคุณจำเป็นที่จะต้องมีการอัศจรรย์เกิดขึ้นเพราะคุณไม่ได้กำลังเดินอยู่ในการอวยพรของพระองค์มันมีเหตุนะคะทำไมบางคนอยู่ในความเจริญรุ่งเรืองบางคนไม่ได้เดินในความเจริญรุ่งเรืองและความจริงเรื่องการอวยพรของพระเจ้านี้สำคัญมากๆบาร์ดี้ดูก็อธิษฐานว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะช่วยเราให้เข้าใจเขาอธิษฐานเผื่อคนเหล่านั้นที่กำลังใช้ชีวิตจากวิกฤตหนึ่งไปสู่อีกวิกฤตหนึ่งคนที่กำลังละเมิดกฎทางวิญญาณกฎธรรมชาติกฎทางอารมณ์ไม่ได้ทำอะไรเลยที่พระวจนะพูดแต่ว่าคนเหล่านั้นกำลังเชื่อสำหรับการอัศจรรย์ขอการอัศจรรย์อยู่เขาก็อธิษฐานว่าขอพระเจ้าที่จะพูดถ้อยคำเหล่านี้ลงไปในหัวใจเขาเดี๋ยวนี้แล้วก็หนุนใจเขาว่าชีวิตไม่จำเป็นจะต้องเป็นแบบนั้นเขาไม่จำเป็นจะต้องอยู่ด้วยการอัศจรรย์เท่านั้นเขาสามารถที่จะเข้าถึงพระพรของพระเจ้าความโปรดปรานของพระเจ้าที่พูดเหนือเขาแล้วโดยผ่านพระวจนะของพระองค์นั้นขอพระเจ้าที่จะเปิดตาของเขาเพื่อจะเห็นสิ่งอัศจรรย์สิ่งยิ่งใหญ่มากมายที่พระองค์ได้สัญญาให้กับเราในพระวจนะของพระองค์ใน2เปโตรบทที่1ข้อ4บอกว่าด้วยเหตุเหล่านี้พระองค์จึงได้ทรงประทานพระสัญญาอันประเสริฐและใหญ่ยิ่งแก่เราเพื่อว่าด้วยพระสัญญาเหล่านี้ท่านทั้งหลายจะพ้นจากความเสื่อมโทรมที่มีอยู่ในโลกนี้เพราะตัณหาและจะได้รับส่วนในสภาพของพระองค์ขอบคุณพระเจ้าที่เราไม่ต้องใช้ชีวิตแค่พออยู่ได้ดิ้นรนไปวันๆแต่ขอบคุณพระเจ้าที่สำแดงให้เราเห็นว่าเราสามารถที่จะเดินอยู่ในพระพรของพระองค์ได้ตลอดเวลาพระวิญญาณบริสุทธิ์กำลังแสดงให้คุณเห็นหรือเปล่าว่ามีคำสาปแช่งกำลังทำงานอยู่ในชีวิตคุณและคุณเองคือคนที่ให้อำนาจมันทำงานในชีวิตคุณได้คำสาปแช่งนั้นอาจจะมาจากสิ่งที่พ่อแม่คุณพูดกับคุณอดีตของคุณพูดกับคุณญาติคุณพูดกับคุณครูคุณพูดกับคุณเจ้านายคุณพูดกับคุณหรือใครก็ตามที่พูดสิ่งที่ไม่ดีพูดคำสาปแช่งเหนือคุณและคุณเป็นคนที่ให้อำนาจคำเหล่านั้นโดยไม่ตั้งใจหรอกแต่คุณก็กลัวคำพูดเหล่านั้นไปคำพูดเหล่านั้นได้ทำร้ายคุณแล้วคุณก็พูดคำพูดเหล่านั้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าอีกในหัวคุณจนกระทั่งมันกลายเป็นความจริงที่คุณเองเป็นคนทำให้มันเกิดก็แน่ทีเดียวเชื่อว่าคุณไม่ได้เพลิดเพลินกับคำสาปแช่งเหล่านี้หรอกแล้วก็แน่ทีเดียวเชื่อว่าคุณก็เกลียดมันด้วยซ้ำแต่ยังไงก็ตามเป็นคุณเองที่ให้อำนาจกับคำสาปแช่งนี้ทำงานในชีวิตคุณโดยผ่านความกลัวของคุณคุณเองเป็นคนที่ให้สิ่งเหล่านั้นให้เหตุการณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นได้ในชีวิตคุณถ้าพระเจ้ากำลังตัดอย่างนี้กับคุณก็เชื่อว่าพระองค์ต้องการที่จะทำลายคำสาปแช่งเหล่านั้นและหยุดมันไม่ให้ทำร้ายคุณอีกต่อไปแต่คุณต้องสละมันทิ้งสลัดมันทิ้งปฏิเสธมันประนามมันในอิสยาห์บทที่54ข้อ17บอกว่าไม่มีอาวุธใดที่สร้างเพื่อต่อสู้เจ้าจะจำเริญได้นั่นหมายว่ามีอาวุธที่สร้างขึ้นเพื่อต่อสู้เราแต่มันจะจำเริญไม่ได้และเจ้าจะปรับโทษลิ้นทุกลิ้นที่ลุกขึ้นต่อสู้เจ้าในการพิพากษาคุณต้องปรับโทษคุณต้องประณามมันคุณต้องพูดกับมันว่าฉันจะไม่ยอมให้คำสาปแช่งเหล่านี้มีอำนาจเหนือฉันอีกแล้วฉันเลือกรับพระพรของพระเจ้าถ้าเราอยากจะรับพระพรอยากจะสลัดคำสาปแช่งนั้นทิ้งไปให้อธิษฐานด้วยกันนะคะพระบิดาขอบคุณพระองค์ที่เปิดเผยความจริงนี้กับลูกยกโทษให้ลูกด้วยที่ได้ให้อำนาจคำสาปแช่งเหล่านั้นยกโทษให้ลูกด้วยที่ลูกเชื่อสิ่งที่เขาพูดเหนือลูกยกโทษให้ลูกด้วยที่ลูกรู้สึกเจ็บปวดและขุ่นเคืองใจที่พระองค์ได้ตรัสสิ่งดีมากมายเกี่ยวกับลูกแต่ลูกก็ไม่ได้รับสิ่งเหล่านั้นพระองค์ได้อวยพรลูกแล้วลูกได้รับพระพรเหนือชนชาติใดๆบนโลกนี้ยกโทษให้ลูกด้วยที่ปล่อยให้คำสาปแช่งถ้อยคำที่ไม่ดีเหล่านั้นครอบครองลูก เดี๋ยวนี้ลูกใช้สิทธิอำนาจในนามพระเยซูสั่งให้คำสาปแช่งเหล่านั้นตายไปซะในนามพระเยซูขอพูดว่าฉันจะไม่ยอมให้คำสาปแช่งที่คนอื่นพูดเหนือชีวิตฉันหรือที่ฉันพูดเหนือชีวิตของฉันเองยังคงอยู่ต่อไปฉันทำลายมันในนามพระเยซูฉันสั่งทำลายคำสาปแช่งเหล่านี้ทั้งหมดในนามพระเยซูฉันสามารถทำทุกสิ่งได้โดยพระคริสต์ผู้ทรงเสริมกำลังฉันและเป็นพระองค์เองที่ทำให้ข้าพระองค์มีชัยเสมอในพระเยซูคริสต์ฉันเป็นหัวเท่านั้นไม่ใช่หางฉันขึ้นทางเดียวไม่มีต่ำลงฉันขอสั่งทำลายคำสาปแช่งที่หมอพูดเหนือฉันที่ธนาคารพูดเหนือฉันที่ทนายพูดเหนือฉันและที่คนอื่นๆพูดสิ่งที่ไม่ดีเหนือฉันถ้อยคำแห่งความตายเหล่านั้นฉันขอสั่งทำลายมันในนามพระเยซูฉันขอสลัดยกเลิกคำสาปแช่งเหล่านั้นในนามพระเยซูฉันปฏิเสธที่จะให้คำเหล่านั้นมีชัยปกครองเป็นใหญ่เหนือชีวิตฉันอีกต่อไปพระบิดาลูกเชื่อในสิ่งที่พระองค์ตรัสเกี่ยวกับลูกคำอวยพรของพระองค์แข็งแกร่งกว่าคำสาปแช่งใดๆและเดี๋ยวนี้ลูกขอปลดปล่อยคำอวยพรของพระองค์ด้วยความเชื่อลูกขอวางใจในพระองค์และเชื่อในสิ่งที่พระองค์พูดเกี่ยวกับลูกตั้งแต่นี้เป็นต้นไปฉันคือคนที่พระเจ้าอวยพรการอวยพรของพระเจ้าทำให้ฉันมั่งคั่งและพระองค์ไม่ได้แถมความเศร้าโศกไว้ด้วยฉันรับพระพรเมื่อฉันเข้ามาและฉันรับพระพรเมื่อฉันออกไปฉันรับพระพรที่ตะกร้าของฉันและในยุ้งฉางของฉันขอบคุณพระองค์ที่ทุกอย่างที่ลูกลงมือทำก็ได้รับพรขอบคุณพระเยซูฉันพูดพระพรของพระเจ้าและฉันทำลายคำสาปแช่งเดี๋ยวนี้คำสาปแช่งเหล่านั้นจบลงไปแล้วฉันจัดการมันเรียบร้อยไปแล้วตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปคำสาปแช่งเหล่านั้นในชีวิตฉันได้จบลงแล้วและตั้งแต่นี้เป็นต้นไปนี่คือจุดเริ่มต้นของการอวยพรฉันขอประกาศด้วยความเชื่อในนามพระเยซูคริสต์อาเมนเราคือผู้รับพรเท่านั้นค่ะและเราจะเชื่อในการอวยพรเท่านั้นขอบคุณพระองค์ฮาเลลูยา